Pagsusuri ng pambatasang manunuri. Pinagmulan, Kongreso ng US. Kongreso ng US. Ang Kongreso ng US ay bahagi ng pambansang pamahalaan na gumagawa ng mga batas. May dalawang bahagi ang Kongreso, ang Senado ng US at ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng US. Kapulungan, bawat isa sa 50 estado ay kinakatawan ng 2 senador, kaya may kabuuang 100 miyembro. Ang kapulungan ay may 435 miyembro. Ang bilang ng mga kinatawan sa kapulungan para sa bawat estado ay nakadepende sa dami ng tao na naninirahan sa estadong iyon. Bawat miyembro sa kapulungan ay kumakatawan sa isang bahagi ng estado na tinatawag na kongresyonal na distrito. Sa kasalukuyan, may 52 kongresyonal na distrito ang California. Ang mga botante na nakatira sa bawat kongresyonal na distrito ay bumoboto ng isang miyembro ng kapulungan tuwing 2 taon upang sila'y katawanin. Ang susunod na halalan para sa lahat ng 435 na kinatawan ay gaganapin sa 2026. Binibilang ng US Census ang populasyon ng mga estado bawat 10 taon. Nagbabago ang bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar sa paglipas ng panahon. Bawat 10 taon, binibilang ng US Census ang bilang ng mga taong naninirahan sa US. Ang huling census ay noong 2020 at ang susunod na census ay sa 2030. Ginagamit ang bilang na ito upang tukuyin kung gaano karaming tao ang nakatira sa bawat estado at kung ilang kinatawan sa kapulungan ang matatanggap ng bawat estado para sa susunod na 10 taon. Muling pagbalangkas ng mga distrito sa Kongreso. Bawat estado ay gumukuhit ng mga mapa ng kongresyonal na distrito pagkatapos ng US Census. Bawat 10 taon matapos maisagawa ang US Census, gumuguhit ang mga estado ng mga bagong mapa ng kongresyonal na distrito upang ipakita ang bilang ng kanilang mga kinatawan sa kapulungan at kung saan naninirahan ang mga tao. Ang prosesong ito ay tinatawag na muling pagbalangkas ng mga distrito. Bawat estado ang nagpapasya kung anong proseso ang gagamitin upang iguhit ang kanilang bagong mga mapa ng distrito. Sa pagguhit ng mga bagong mapa, kailangang sundin ng bawat estado ang mga federal na batas. Halimbawa, ang bawat kongresyonal na distrito sa isang estado ay dapat kumatawan sa halos parehong bilang ng mga tao. Kadalasang hindi nagbabago ng mga distrito ang mga estado ng mas maaga sa bawat 10 taon. Kadalasang gumuguhit lamang ng bagong mga mapa ng kongresyonal na distrito ang mga estado tuwing 10 taon. Maliban na lang kung utusan ng hukuman na baguhin ito upang sumunod sa batas. Gayunman, noong Agosto 2025, ipinasa ng lehislatura ng Texas ang isang panukalang batas upang magpatibay ng mga bagong mapa para sa halalan ng 2026 kahit walang utos ng hukuman. Ilang iba pang estado rin ang nagpaplanong baguhin ang kanilang mga mapa bago ang halalan ng 2026. Muling pagbabalangkas ng mga distrito sa Kongreso sa California. Sa karamihan ng mga estado, ang mga lehislatura ng estado ang gumuguhit ng mga mapa ng kongresyonal na distrito. Ngunit may ilang estado na gumagamit ng mga komisyon para sa gawain ito. Bago ang 2010, ang lehislatura ng California ang gumuguhit ng mga mapa ng kongresyonal na distrito ng estado. Noong 2010, ipinagkatiwala ng mga botante ng California ang gawain ito sa isang independenteng komisyon na kilala bilang Komisyon ng Mga Mamamayan para sa Muling Pagbalangkas ng Mga Distrito ng California. Komisyon. Pinubuo ang komisyon ng 14 na miyembro, 5 miyembrong demokratiko, 5 mula sa Partidong Republikano, at 4 na miyembrong hindi rehistrado sa alinman sa 2 partidong politikal. kapag gumuguhit ng bagong mga mapa ng kongresyonal na distrito ang komisyon, kailangan nitong sumunod sa mga batas ng federal at estado. Halimbawa, inaatasan ng batas ng estado ang komisyon bukod sa iba pa na hanggat maaari ay iwasang hatiin ang mga kapitbahayan o lokal na komunidad na may magkakaparehong interes. Ipinagbabawal din ng batas ng estado sa komisyon na isaalang-alang ang mga partidong politikal, kasalukuyang mga opisyal o mga tumatakbo sa posisyon kapag gumuguhit ito ng mga mapa. Kasalukuyang mga kongresyonal na distrito ng California. Ang komisyon ang gumuhit ng kasalukuyang mga mapa para sa 52 kongresyonal na distrito ng California. Ang mga mapang ito ay batay sa US Census ng 2020 at kinagamit simula noong halalan ng Kongreso noong 2022. Mungkahi, mga mapa ng kongresyonal na distrito ng California. Gamitin ang mga mapa ng kongresyonal na distrito na guhit ng lehislatura hanggang matapos ang susunod na census. Pinalitan ng Proposisyon 50 ang kasalukuyang mga mapa ng kongresyonal na distrito ng California ng mga bagong mapang iginuhit ng lehislatura. Ang kabuuang bilang ng mga distrito ay hindi magbabago. Kailangang sumunod ang mga mapa ng Proposisyon 50 sa batas federal, ngunit hindi kinakailangang sundin ang mga rekisito ng estado na ipinataw sa komisyon. Gagamitin ng estado ang mga mapa ng Proposisyon 50 para sa halalan sa Kongreso simula 2026. Gagamitin ng estado ang mga mapang ito hanggang sa gumuhit muli ng bagong mapa ng mga distrito ang komisyon, kasunod ng US Census sa 2030. Pambansang muling pagbabalangkas ng mga distrito sa Kongreso. Panawagan para sa pagbabago ng batas federal. Hiniling ng Proposisyon 50 sa Kongreso ng US na baguhin ang batas federal at magmungkahi ng amyenda sa konstitusyon ng US upang i-require na ang redistricting ay isagawa ng mga makatarungan, malaya at walang partidong komisyon sa buong bansa. Ipinapahayag ng Proposisyon 50 ang suporta ng mga botante sa ideyang ito, ngunit hindi nito binabago ang batas federal o inaatasan ang Kongreso o Lehislatura ng California na gumawa ng partikular na aksyon. Mga epekto sa pananalapi. Maliit at isahang gastos para sa mga opisyal ng halalan ng county at estado. Ang mga county ang nagpapatakbo ng mga halalan at ang estado ang nangangasiwa. Dahil karamihan sa mga kongresyonal na distrito ng California ay babaguhin kahit papaano sa ilalim ng mga bagong mapa, kailangang i-update ng mga opisyal ng halalan sa mga county at sa estado ang mga materyales ng halalan. Magre-resulta ito sa isahang gastos sa mga county na aabot sa ilang milyong dolyar sa buong estado at isahang gastos para sa estado na humigit kumulang 200,000 dolyar. Ang halagang ito para sa estado ay mas mababa sa 10% ng humigit kumulang 220 budget ng pangkalahatang pondo ng estado. Ang pangkalahatang pondo ay ang account na ginagamit ng estado upang bayaran ang karamihan sa mga pampublikong serbisyo, kabilang ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at mga bilangguan. Kasalukuyang mga mapa at ipinapanukalang mga mapa ng kongresyonal na distrito. Ipinapakita ng seksyong ito ang mga mapa ng kasalukuyan at ipinanukalang mga kongresyonal na distrito. Isa, sa buong estado gaya ng ipinapakita sa mga figura 1 at 2. Dalawa, sa hilagang bahagi ng estado gaya ng ipinapakita sa mga figura 3 at 4 at 3 sa timog na bahagi ng estado, gaya ng ipinapakita sa mga figura 5 at 6. Ang paglalarawan ng mga census block na kinakatawan ng bawat distrito sa mga ipinanukalang mapa ay matatagpuan sa sumusunod na website. https://lee.gis/billn.ac/bi-l-l-n-a-v-c-l-i-e-n-t.doc.x-h-t-m-l?b-i-l-l_id=signdalawa0dalawa5dalawa0dalawa0dalawa6. Bisitahin ang voterguide.sos.ca.gov upang tingnan ang kasalukuyan at iminungkahing mga mapa ng mga distrito ng Kongreso. Bisitahin ang https://meacuti.gov/caltdoc.ca/gov para sa listahan ng mga komiteng pangunahing itinatag upang suportahan o tutulan ang panukalang ito. Bisitahin ang fppc.doc.ca.gov/transparency/dop-contributors.html upang makita ang 10 pinakamalalaking tagapag-ambag sa komite.